Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Hvordan ser den danske kropskultur ud? Hvilke kropsidealer fylder, og hvor kommer de fra? Hvor mange i Danmark lider af en spiseforstyrrelse? Og er der en sammenhæng mellem et forvrænget kropsbillede og det perfektionistiske kropsbillede, der er i medierne? Og hvis, hvordan kan vi så ændre det? I dagens Kraniebrud taler jeg med tre eksperter, der beskæftiger sig med kroppen på hver deres måde. Sammen med en ungdomsforsker tager jeg temperaturen på, hvilken kropskultur der hersker, og hvad der har skabt de kropsidealer, som unge forsøger at leve op til i dag. Med hjælp fra en psykolog bliver jeg klogere på, hvad det er, der sker, når man har en spiseforstyrrelse. Og sidst men ikke mindst taler jeg med en kropsaktivist om, hvordan hun forsøger at skabe en mere nuanceret kropsforståelse. Jeg skal jo starte et sted, så hvorfor ikke begynde med at se på kroppen fra et større perspektiv? Hvilke kropsidealer er der i Danmark? Hvor kommer de fra, og hvordan påvirker de unge mennesker? Niels Ulrik Sørensen, der er souschef på Center for Ungeforskning ved Aalborg Universitet, forsker i unge, krop og livsstil, så han virker som manden, der kan åbne emnet op for mig. Niels, når man er inde på din forskningsprofil og de her forskellige steder, hvor du er beskrevet, hvad du forsker i, så står der ligesom de her tre ting, unge, krop og livsstil. Og i dag der er det jo så kropsforståelse og kropsidealer, jeg gerne vil være klogere på. Men jeg har tænkt lidt over i forberedelsen også til det her program, altså når man snakker om kropsidealer, altså hvad er det så, man snakker om? Er der et gældende ideal så for kvinderne og et gældende ideal for mændene, eller er der 1000 forskellige idealer, når man taler om de her kropsidealer?
Det er faktisk lidt et svært spørgsmål, synes jeg. På den ene side, så er der, ser det meget ensartet ud, når man taler om kroppen. Hvad hedder det? Så synes jeg faktisk, at vi er ude i, at billederne både for mænd og kvinder, de bliver mere snævre, og de bliver mere højdragende. Hvad hedder det? De idealer, der er. På den anden side, så ser vi også, at vores samfund er fyldt med stadig flere billeder, stadig flere kroppe, der viser sig frem, og de skubber jo alle sammen til at gøre noget ved de her idealer, men placerer sig også ret meget i forhold til dem. Det er den ene ting, jeg vil sige. Og den anden ting, jeg vil sige, det er, at selvom der er konsistens og der er ensartethed ude at gå, så er det også noget, der hele tiden bevæger sig, hvad der er idealer. En del fordi, at der bliver skubbet til dem, men også fordi kroppen i høj grad er blevet et fikspunkt på markedet. Kroppen er blevet kommercialiseret, kan man sige.
Ja.
Og det betyder, at der er stærke interesser i spil i forhold til hele tiden at skabe nyt behov for at forbruge og for at arbejde med kroppen, for det er der masser af penge i. Så når der står på min hjemmeside, at jeg forsker i kropsidealer og kropskultur, så vil jeg så sige, at det er ikke ens betydende med, at jeg kan være helt opdateret, fordi det er noget, der skubber sig hele tiden, og min forskning dækker faktisk rigtig mange områder. Og medmindre man ligesom kigger på det her løbende, så kan man faktisk ikke helt være opdateret, fordi at samtidig med, at der er konsistens og kohærens, så kommer der hele tiden, ligesom der gør i forhold til alle mulige andre ting, der ligesom er på markedet og kommercialiseret, så dukker der hele tiden nye moder op, nye billeder op, som man på en eller anden måde går efter, og som forbruger eller menneske i det her samfund placerer sig selv i forhold til og i vid udstrækning arbejder for at leve op til. Så selvom man for eksempel i forhold til drenge eller mandekroppen kan sige, at den skal være forholdsvis slank og muskuløs, så volumen på muskler ændrer sig hele tiden. Hvor mange tatoveringer man skal have ændrer sig løbende. Og det samme med kvinder. Hvad hedder det? Er det bryster, eller er det røv, der er i fokus? Hvad hedder det? Hvor slank skal kvinden være, og hvor muskuløs skal hun være? Det er sådan nogle faktorer, der hele tiden rykker sig, fordi der er stærke økonomiske interesser i spil, og fordi kroppen er kommercialiseret og på markedet, og for hele tiden på en eller anden måde stimuleres til at forbruge, kan man sige. Og fordi der er masser af aktører, der har interesse i at sælge produkter, aktiviteter osv. i forhold til vores kroppe, som vi jo også bare er i og lever med.
Ja, altså nu, den måde, du beskriver det på her, det lyder jo meget flydende og evigt foranderligt. Altså det her med kropsidealer, det lyder som om, det kan blive påvirket lidt fra alle mulige forskellige lederkanter. Men kan man sige noget generelt om, altså hvordan kropsidealet har ændret sig, hvis vi nu siger sådan noget i forhold til for 10-20 år siden? Altså fordi du siger det her med, at det er lidt forskelligt i forhold til for eksempel i forhold til tatoveringer, eller i forhold til mænd og muskler og kvinder, om det er bryster eller røv. Altså i nullerne, hvordan så kropsidealet ud? Kan man overhovedet tale så generelt om det?
Jeg synes, noget af det, man kan se som den overgribende tendens, det er, at det kræver en stadig stigende grad af omformning at være i sin krop, hvis man skal leve op til idealerne.
Ja.
Det kræver stadig mere disciplin, stadig mere arbejde, synes jeg. Det synes jeg er en generel tendens. Jeg lavede PhD om det her i faktisk i nullerne, hvor jeg beskæftigede mig med en særlig gruppe unge mænd, som man på det tidspunkt kaldte metroseksuelle. Og det var nogle mænd, som gik særligt op i at dyrke deres krop og identificere sig med, hvordan de så ud. Gik særligt op i at æstetisere sig selv. Ikke bare kroppen faktisk, men også tøj og hår og hud. Og på det tidspunkt, der var det en lidt særlig gruppe, fordi at det var ikke så gængs på det tidspunkt, at mænd og unge drenge gik så meget op i deres kroppe. Nu giver det ikke nogen mening at tale om metroseksuelle mænd længere, fordi det her kropsideal og den her måde at være i og med sin krop på, er blevet så bredt udbredt, at det ikke giver mening at udpege en specifik gruppe. Og det er et udtryk for, at dels er der noget køn i spil, men det er også et udtryk for, hvor mandekoppen bliver, og mænd bliver cirkuleret mere ind og mere ind i det her æstetiske univers. Men det er også et udtryk for nogle bredere tendenser, som går på, at kroppen bliver noget, vi i stigende grad skal opleve, at vi skal omforme, skal disciplinere og lave om. Så der bliver stadig flere ting, det handler om muskler, det handler om, altså det vil sige træning, det handler om diæt, hvad vi spiser, hvad hedder det, og det handler om æstetisering af hud og hår og så videre, og det bliver stadig mere indgribende, og det er en overgribende tendens, man kan se. Det kræver stadig mere disciplin at være i sin krop og få den til at lykkes, og det tror jeg handler om noget andet, som ikke bare vedrører kropsidealer. Det handler i bredere forstand om, hvordan er vi i verden i dag. Hvordan får vi identitet i verden i dag? Vi har i mange år talt om en individualisering, for eksempel, som går på, at vi i stigende grad oplever, at vi skal tage ansvar for vores liv gennem de valg, vi træffer. Vi er ikke bare nogen kvæg vores sociale baggrund. Hvad hedder det? Vi skal tage ansvar for at skabe os selv. Hvad hedder det? Og det betyder så, at hvis vi når derhen, vi gerne vil, så kan vi sole os i vores egen succes, men gør vi ikke det, så har vi også kun os selv at skyde skylden på. Ved det, vi i stigende grad vores egen projekt med, om vi lykkes med projektet, opleves som vores eget ansvar. Nu er det jo sådan, at der er stadigvæk sociale forskelle, der er stadigvæk ulighed, der er stadigvæk kønnet forskelle, der er stadigvæk familiære forskelle, som er et baggrundsbillede for det her, som betyder noget for, hvilke forudsætninger vi har for vores livsprojekt. Men det er i stigende grad oplevelsen, at vi skal drive vores liv frem gennem de valg, vi træffer. Og den her mentale figur, man står med at sige, den har i stigende grad også ramt kroppen. Der i øget omfang opleves som noget plastisk, et materiale, vi selv har ansvaret for at omforme. Så ligesom det er med livet generelt, så ses kroppen i stigende grad også som, hvad kan man sige, noget, der er vores eget projekt, og som er vores eget ansvar. Så kroppen bevæger sig ind i sådan et domæne, hvor den glider ind i identiteten, den glider ind i en disciplineringslogik. Det bliver noget, vi bliver bedømt udefra, både æstetisk, men egentlig også moralsk, om vi har gjort nok, om vi har gjort tilstrækkeligt. Så det der med, at jeg siger, at idealerne fremviser en eller anden form for øget orientering mod, at vi skal disciplinere og omforme kroppen, det ligger også på en eller anden måde i en mere almen tilgang til, hvordan skal vi være i verden. at vi selv har ansvaret for os selv og vores liv, at vi selv skal tage herre og vores eller tage magt over vores skæbne.
Ja. Er det, altså når du fortæller om det, er det alle aldersgrupper, hvor at kroppen den spiller denne her rolle nu?
Det er meget sjovt, for nu er jeg jo ikke forsker i voksenliv eller forsker i ældre, men for et par år siden, der havde vi en forsker på besøg i Center for Ungdomsforskning, som forskede i aldring, og han kunne se en række af de samme tendenser i forhold til det gamle liv, hvor vi i stigende grad opfordres til at tage ansvar for vores liv og vores valg, og i stigende grad opfordres til at blive ansporet til at tage ansvar for vores kroppe. Og der er udviklet stadig flere vidensregimer, om man så må sige, som handler om at skal give input til, hvordan vi kan tage ansvar for vores kroppe. Vi ved stadig mere om vores kalorieindtag, hvordan forskellige næringsstoffer virker ind på vores krop, hvordan vi skal være fysisk aktive for, at vi kan optimere vores kroppe bedst muligt. Og det er et bredt gældende fænomen i hele kulturen. Så virker det selvfølgelig ind forskelligt i forskellige aldersgrupper. I alderdommen er der den særlige udfordring, at kroppe ældes, og forandrer sig i forbindelse med ældningen. Hvad hedder det? I ungdom er der den særlige udfordring, at kroppe forandrer sig, bevæger sig, på en eller anden måde rekonstruerer sig, bliver til noget nyt på nogle måder, altså som egentlig på mange måder kan opleves, som om man er i sin krop for første gang. Kroppen giver adgang til alle mulige nye oplevelser. Men i teenageårene, og ikke mindst puberteten selvfølgelig, så sker der alt muligt med vores kroppe, som er spændende og som er interessante og giver nye sanseoplevelser osv., men som også kan være skræmmende og som gør, at kroppen opleves som uforudsigelig. Og derfor er ungdomstiden, blandt andet derfor er ungdomstiden en fragil og skrøbelig proces, fordi vi er i mange ting, blandt andet vores nye kroppe for første gang, og vi skal udforske det og... Så det er en særlig udfordring i ungdomslivet at tage den her kontrol og disciplinere kroppen på den måde, fordi kroppen er i en proces, som selvfølgelig spiller sammen med, hvad vi gør med den. Men det, vi gør med den, indebærer ikke, at vi kan opnå fuld kontrol over den, eller den ikke bevæger sig uanset hvad. Så det er selvfølgelig en særlig, men det her kropsregime, hvor det handler om at tage kontrol og styring, og disciplinere, der er nogle særlige udfordringer på spil i ungdomslivet, som også præger unges tilgang til kroppen og præger deres måde ligesom at agere på i forhold til kroppen.
Ja, og når man taler om unge mennesker og de her sådan lidt ekstreme kropsidealer, eller dem, der i hvert fald de kræver rigtig meget af os at leve op til, så taler man jo også tit om sociale medier. Man nævner rigtig tit Instagram. Altså, hvor meget tænker du, hvor stor et ansvar bærer Instagram og de her billeder, der bliver delt?
Altså, der er ingen tvivl om, at vores kultur er blevet mere visuel, og de her digitale billedmedier, de fylder enormt meget. Og det spiller en rolle, men jeg tror, man er nødt til at forstå det bredere. Jeg tror, man er nødt til at forstå det her som dels et kulturelt fænomen, men også et fænomen, der handler om, hvordan markedet er glidet ind i kroppen. Og så er der selvfølgelig også de her billedmedier, som også virker på en særlig måde i dag, fordi at man ikke længere bare forbruger billeder, men også producent af billeder, så man kaster sin krop og sig selv ud i det her univers af billeder, man bliver bedømt og vurderet på nogle måder, som man ikke gjorde tidligere. Og potentialerne til at nå ud er uendelige. Og blikkene på en er på en eller anden måde ufattelig mange. Og det præger selvfølgelig selvbillede og ens blik på sig selv. Man internaliserer, kan man sige, et forestillet ydre blik, og man placerer sig i forhold til et publikum, som selvfølgelig også betyder noget for, hvordan man kigger på sig selv og oplever at være i sin krop. Så den måde kan man sige, at de der digitale sociale medier skaber nogle nye vilkår i forhold til at være i sin krop, som blandt andet handler om, at det ikke længere er medier i traditionel forstand, men er medier, man er med til som bruger, selv at producere, og som et led i den produktion, så kaster man sin krop ud til beskuelse og til bedømmelse for alle, til likes, eller mangel på likes for alle mulige andre unge og andre publikummer.
Hvor bevæger vi os så hen af nu?
Jamen, jeg synes faktisk det, vi taler om nu, det er et paradigme, tænker jeg, som er ved at nå et mætningspunkt. Det er, altså, det er jo ikke noget, man kan vide. Jeg er jo ikke spåkone, jeg kan ikke spå om fremtiden. Men jeg ser i hvert fald tendenser til, til noget, der går i en anden retning. Man skal huske, at den her måde ligesom at være i verden på, og det handler ikke bare om kroppen, det handler også om selvet og hvordan man forholder sig til sig selv. Det er ligesom en måde, hvor der er en rettighed mod en selv. Altså man står ligesom i verden og kigger på sig selv og undersøger sig selv og på en eller anden måde er interesseret i at finde ud af, hvad kan jeg gøre bedre? Hvordan kan jeg udvikle mig? Hvordan kan jeg optimere mig selv? Så det er en måde at være i verden på, der er præget af en selvrettighed, en selvorientering. Og noget af det, jeg faktisk skal se, vi ser tegn på i ungdomskulturen i de her år, as we speak, det er en rettighed, der vender sig ud mod verden. Hvad hedder det? Vi ser det blandt andet i forhold til klimabevægelsen. Der ser man, at unge faktisk, frem for at stå alene og kigge på sig selv, tager hinanden i hånden og kigger ud i verden. Og frem for at stå og kigge ned af sig selv og sige, hvor kan jeg gøre det bedre? Hvordan kan jeg optimere mig selv? Så kigger de ud på og engagerer sig i verden. Og forsøger at finde ud af, hvordan kan vi gøre verden bedre, frem for at gøre selvet bedre. Og det er ikke fordi de to ting nødvendigvis udelukker hinanden, men det er bare en bevægelse, der er ligesom en rettighed, der synes at gå i en anden retning. Og vi ser i den forbindelse, vi har haft nogle unge, som har været meget orienteret mod at tilpasse sig, og vi har ikke set nogen, vil man sige, noget tydeligt generationelt opgør. Der ser vi måske også og en kritik af, hvordan vi som voksengeneration har forvaltet samfundet og kulturen og livet i det hele taget. Der ser vi også konturerne af, hvad man siger, eller spirene til en øget generationel bevidsthed, hvor unge begynder ikke at på en eller anden måde at rette blikket mod sig, altså hvor unge også retter blikket væk mod sig selv og ud i verden, men også imod mod os som voksen generation, og begynder at kritisere os frem for at kritisere sig selv og deres kroppe. Så vi ser nogle forskydninger i den her rettighed, der kunne tyde på, at noget af det her er noget et mætningspunkt. Samtidig ved vi også godt, at der er stærke markedsmekanismer i spil her. Der er nogle sociale dynamikker, som er koblet til de her markedsmekanismer i spil her, som ikke bare stopper. Så det, men jeg tænker, der er en eller anden, der er nogle nye reaktionsmåder, nogle nye måder at være i det her og forholde sig til det her på, som kunne få en eller anden form for betydning på sigt. Men det må fremtiden vise. Og så ser vi i øvrigt også jo en øget grad af aktivisme, hvad man siger, som ikke nødvendigvis handler om at kigge ud i verden og for eksempel på klimaet og engagere sig i det, men som handler om nye måder at reagere på, for eksempel de her kropsidealer på en eller anden måde, som stadigvæk har blikket rettet mod kroppen og selvet, men siger, sådan der vil jeg ikke være i det, den her måde vil jeg ikke være på, det her vil jeg ikke finde mig i, og som så på en eller anden måde yder modstand mod de her regimer ved at på den ene side at være i og forholde sig til det kropsfokus og det selvfokus, der er, men at forskyde det og gå noget nyt ved det, og så dermed indirekte gøre op med de billeder og idealer, og dermed også med de mekanismer, som ligger til grund for det særlige type kropsfokus, som vi har i dag.
Det synes jeg er en god måde at slutte interviewet af på. Tak fordi du ville gøre mig lidt klogere på kropsidealer og kropsforståelse.
Vel tak.
Niels Ulrik Sørensen, souschef på Center for Ungeforskning ved Aalborg Universitet. Du lytter til Radio 4. Niels Ulrik Sørensen nævner, at den her perfektionistiske kropskultur er et resultat af tidens tanker om, at vi alle har muligheder og derfor også ansvaret for alt. Men kan det perfektionistiske kropsbillede også lede til egentlige spiseforstyrrelser? Og hvornår kan man egentlig tale om en spiseforstyrrelse? Jeg ringer til Mia Bæk Lichtenstein, der er psykolog og forsker ved Syddansk Universitet og Psykiatrien i Region Syddanmark. Nu vil jeg gerne sige velkommen til dig, Mia Bæk Lichtenstein, som jeg har fået lov at få i røret. Du er psykolog og forsker ved Syddansk Universitet og Psykiatrien i Region Syddanmark. Når du snakker om de her forvrængede kropsidealer eller kropsbilleder, hvad er det så for nogen?
Der, hvor man taler om forvrængede kropsbilleder på en måde, hvor det bliver sygeligt, det er jo ved spiseforstyrrelserne, anoreksi og bulimi, hvor kropsbilledet ikke kun er negativt, men er decideret forvrænget, altså at man føler sig tykkere eller større, end man reelt er.
Ja.
Det er en vigtig del af lidelsen, og det er det, der bliver styrende for den måde, man lever på. Altså man føler jo virkelig, at loven er kæmpestore og maven gule og så videre, så man forsøger at ændre på den der forkerte krop i gåsetegn ved at spise mindre og mindre, skære fødevarer fra, tvangsmotionere for at få den her krop, som man går og drømmer om at få, men som er fuldstændig urealistisk og usund, fordi den enten er alt for tynd eller med en alt for lav fedtprocent. Og altså det er her, hvor vi snakker om, at kropsopfattelsen bliver et symptom på en spiseforstyrrelse. Så det kan så være anoreksi eller bulimi, som man mener, at omkring 1-2% af befolkningen lider af. Der er også det, der hedder uspecifikke spiseforstyrrelser, hvor man har nogle symptomer på enten anoreksi eller bulimi, men ikke opfylder alle kriterierne. Og det hedder faktisk en uspecifik spiseforstyrrelse i diagnosemanualen. Og det mener man, at der er langt flere, der lider af. Måske er der sådan alt i alt 5-8% af befolkningen, der lider af enten anoreksi, bulimi eller de her mere uspecifikke tilstande.
Hvad kan man sige om de der uspecifikke tilstande?
Altså det vil sige, at man har symptomer fra anoreksi for eksempel, med at man stræber efter at få en lavere kropsvægt. Man spiser restriktivt, altså man spiser mindre og mindre. Man er bange for at tage på, man bliver lavvægtig, men hvis man ikke opfylder alle kriterierne for anoreksi for eksempel, så vil man kalde det en uspecifik spiseforstyrrelse. Det kan være, at man for eksempel ikke er tynd nok, om man så må sige, altså for at få en anoreksi-diagnose, så skal man ifølge de kriterier, vi bruger i Danmark lige nu, have BMI under 17,5, hvis man er voksen. Men du kan godt være meget, meget spiseforstyrret, selvom du faktisk har et normalt BMI, som er mellem 18,5 og 25. Men man kan ikke få anoreksidiagnosen, hvis ens BMI er en lille smule for højt i forhold til det kriterie. Og med bulimien, der er det sådan, at det jo primært er kendetegnet ved nogle meget sådan voldsomme overspisningsanfald, hvor man spiser rigtig meget mad på kort tid, fordi man får sådan en craving efter mad og oplever en eller anden form for lindring ved at have den her overspisning. Og den er så ofte efterfulgt af kompenserende adfærd, som betyder, at man enten kaster op, eller tvangsmotionerer, eller på anden måde forsøger at skille sig af med de her ekstra kalorier, der er kommet ind igennem den her overspisning. Og for at få bulimidiagnosen, så skal man have et vist omfang af overspisninger og den her kompenserende adfærd. Så hvis man nu for eksempel kun overspiser en gang om ugen, eller en gang hver anden uge, og kun tvangsmotionere måske indimellem, så vil man også sige, at det er en uspecifik spiseforstyrrelse, fordi man ikke opfylder præcis de her diagnosekriterier. Men altså, det er en meget, meget glidende overgang fra at sige, at man har forstyrret spisning, hvor maden fylder meget i ens liv, og man er optaget af sin krop og gerne vil lave om på den, og så over i det der mere uspecifikke spise forstyrret, altså hvor der er deciderede symptomer, men ikke nok til at opfylde kriterierne for de her sådan mere specifikke diagnoser. Og så er der så dem i den yderste ende af det her kontinuum, som man skal se de her forstyrrelser indenfor. Altså der er sådan en bred vifte af sværhedsgrader inden for det at have blandt andet en forstyrret kropsopfattelse og det, der følger med at have det, i forhold til, hvordan det præger ens spisning og liv i det hele taget. Altså fordi man kan sige, jo mere at den her optagethed af krop og mad og vægt, den fylder, jo mere den ødelægger ens hverdag, og jo sværere den er ligesom at skrue ned for eller styre, altså jo mere forpint er man, og jo mere syg vil man så også ofte være. Så jeg vil sige, det er der, hvor du begynder at opdage, det påvirker din livskvalitet, det påvirker din hverdag, dit sociale liv. Altså det kan være, at man har svært ved at være sammen med vennerne, fordi man føler, man ser forkert ud, eller fordi man ikke kan spise det samme som dem. Det kan være, at man har svært ved at passe uddannelse eller arbejde, fordi man hele tiden er træt og bliver småsyg, fordi ens immunsystem er præget af, at man går og får for lidt mad eller spiser meget kaotisk og måske også træner alt for meget.
Hvem er det, der oftest får en spiseforstyrrelse, altså hvis man ser på aldersgrupper og man ser på køn?
Ja, det starter næsten altid i ungdomsårene. Det kan godt også forekomme, når man er i 30'erne, 40'erne, 50'erne. Men oftest opstår det i teenageårene, og det er langt, langt oftere kvinder end mænd, der bliver ramt. Altså man siger 9 ud af 10, i hvert fald med anoreksi og bulimi, der er det kvinder. Så er der den her lidt nyere diagnose, som hedder tvangsoverspisning på dansk, eller binge eating disorder på engelsk, som er kendetegnet ved udelukkende at have de her meget, meget voldsomme overspisninger, som er forbundet med skyld og skam og massivt ubehag, men uden kompenserende adfærd, altså hvor man ikke efterfølgende forsøger at skille sig af med maden. Der er der lidt flere mænd, end når man ser på anoreksi og bulimi. Nogle de siger, det er sådan 50-50 kønsfordeling, når vi snakker om BID. Men det er ikke super meget undersøgt endnu, fordi det er en lidt nyere diagnose, og vi ved ikke helt så meget om den, som vi ved om anoreksien og bulimien, som vi har kendt som diagnoser i længere tid. Og jeg vil også sige, at der er jo et kæmpestort mørketal i forhold til mennesker, der går rundt derude og har altså faktisk rigtig alvorlige problemer med deres forhold til deres krop og mad og træning, som vi ikke kender omfanget af, fordi de er svære helt specifikt at afdække, fordi der er jo noget helt normalt i at træne, der er noget helt normalt i at være optaget af at spise sundt. Der er også noget normalt i, at man er optaget af, hvordan man ser ud og hvordan man præsenterer sig kropsligt. Så det der med at gå ind og sige, nu er det sygt, det er jo super svært, og det er jo derfor, vi har diagnosemanualerne, fordi de går ind og specifikt beskriver, når man skal forstå det som en lidelse.
Ja. Men hvad kan nogle af årsagerne til en spiseforstyrrelse være? Altså, jeg kan forestille mig, at det kan være lige så forskelligt som de folk, der får en spiseforstyrrelse.
Ja. Det er i hvert fald svært at pege på en entydig årsag. Det er en blanding af forskellige dispositioner og udløsende vedligeholdende faktorer. Det er den måde, vi sådan forstår det på. Og i forhold til disponerende faktorer, det kunne for eksempel være, at man er perfektionistisk i sin personlighed, eller at man har noget skrøbelighed i sig, bliver lettere stresset, eller har svært ved at håndtere sine følelser. Så er der mange mennesker, der kan have det uden nødvendigvis at udvikle forstyrrelser af det, men hvis man har det i sig, og så der også er nogle udløsende faktorer, som kan for eksempel være mobning, eller problemer i hjemmet, eller pludselig sygdom, eller ulykker i familien, altså sådan en større udløsende hændelse, som måske kan skubbe på noget, der ligger og lurer dig i forvejen med en stræben efter at være god og god nok og blive anerkendt og set osv. Og så kigger man også på det der med de vedligeholdende faktorer. Altså er der noget i den hverdag, du har lige nu her, som er med til at fastholde dig i et forstyrret spisemønster og en forstyrret kropsopfattelse? Og det kan for eksempel være, hvis man er i nogle træningsmiljøer, hvor andre også træner rigtig meget, og hvor andre også har meget lav fedtprocent, eller andre også har meget store muskler, fordi så vil man sammenligne sig med dem. Og hvis man hele tiden sammenligner sig med nogen, der har en krop, der er ekstremt veltrænet, og man måler sig imod det hele tiden, så vil man meget ofte ende med at blive utilfreds med sig selv, fordi at det er svært at leve op til de her idealer. Så det er der faktisk forskning, der viser, at dem, man omgiver sig med, dem bliver man påvirket af, og de er med til at påvirke, hvordan man opfatter sin egen krop.
Gælder det så også for eksempel Instagram?
Altså når vi kigger på det her med de vedligeholdende faktorer, altså noget, der kan fastholde den her sygdom eller begyndende sygdom, så er sociale medier absolut vigtigt at kigge på også. Fordi hvis man dagligt er på Instagram og følger nogle mennesker, som hele tiden lægger billeder ud af perfekte måltider og deres seneste træningspas og deres veltrænede krop osv., så er rigtig mange af os, der vil blive påvirket af det, og begynde at tænke, at vi ikke selv gør det godt nok, fordi nu har man lige spist en hindersnit, eller drukket en cola, eller man har sprunget sin træning over, fordi man egentlig heller vil noget andet. Så det betyder rigtig meget, hvem man følger på sociale medier. Nogle kan sagtens tåle at følge nogle profiler, der træner meget og kan bruge det som en motivationsfaktor. Men dem jeg ser, hvor at forholdet til kroppen er blevet meget, meget forstyrret og forpint, der kan sådan noget som Instagram godt være en rigtig skidt ting, som er med til at fastholde det her usunde kropsbillede.
Hvad kan man så gøre, hvis man selv eller en, man kender, viser tegn på en spiseforstyrrelse?
Altså man kan sige, det at der er nogen, der faktisk tager sige til en, at jeg er bekymret for dig, eller jeg har lagt mærke til, at du for eksempel ikke spiser sammen med os mere, eller du træner mere og mere uden for træningsgruppen, eller du virker som om, du ikke er helt godt mod lige for tiden. Altså at man sætter ord på det, man ser, uden at være dømmende eller fordømmende, men egentlig bare siger, hvad du ser. Og tage sig, fordi det er for en bekymring, og det er egentlig for at ville en det bedste, og ikke for at diktere noget. Så kan det være meget værdifuldt faktisk for dem, der er ramt af det her, at der er nogen, der tør sige noget og gør opmærksom på det.
Ja.
Og det er jo ofte forbundet med meget ambivalens. Altså man er måske godt klar over et eller andet sted, det er ikke helt godt det her, det kommer til at styre for meget. Og på den anden side, så synes man jo egentlig, man har meget godt styr på det, og man får nogle gevinster ud af at leve på den her måde. Altså det giver jo ofte en følelse af tryghed og kontrol, og man får noget anerkendelse på det, og det er det, jeg hører igen og igen i min klinik i hvert fald, at det er tryghed og kontrol. Så hvis nogen går ind og påpeger, at man har et problem, så vil man også ofte føle sig rigtig presset på, at man bliver udfordret på den der kontrol og tryghed, som man jo har opnået. Og hvis der så er nogen, der vil komme og tage det fra en, så kan man altså godt både blive noget ængstelig og urolig, og måske også frustreret og svare, at det skal folk ikke blande sig i.
Ja.
Men det betyder ikke, at man ikke skal sige noget, og det betyder faktisk heller ikke, at det ikke nødvendigvis trænger ind, og man så må sige på et tidspunkt, når man ikke er helt så presset, så kan det godt være, at man alligevel tænker lidt over, hvad der blev sagt. Og det man selv kan gøre, det er jo at sætte sig ind i det her emne, altså prøve at forstå, hvad er en spiseforstyrrelse, hvad er symptomerne, og hvad kommer det egentlig til at betyde for mig, fordi at det har konsekvenser, når man ikke får spist nok, og når ens krop er i hungertilstand eller i total overtræning, fordi man bare har trænet rigtig, rigtig meget.
Er det generelt noget, folk kommer ud af igen? Altså er det generelt noget, som man kan få kontrollen over?
Ja, altså man kan godt komme ud af det. Jeg vil sige, jo kortere tid man har været syg, og jo færre overspisninger man har, opkastninger, og jo og kropsvægten, altså hvor lav den bliver, det har en betydning for prognosen. Så hvis ens kropsvægt når at blive meget lav, og man har mange opkastninger, og man har været syg lang tid, så er prognosen dårligere. Det betyder ikke, at man ikke kan komme sig, men så er det sværere. Og derfor er det jo vigtigt at sætte tidligt ind, fordi jo tidligere man får fat om de her ting, jo bedre er prognosen i forhold til at komme sig. Og hvis jeg skal give nogle helt konkrete råd i forhold til det, altså hvad man selv kan gøre, for jeg vil sige, at man er meget syg og har man en specifik spiseforstyrrelse, så skal man gå til egen læge og blive henvist til psykiatrien, hvor man kan få specialiseret tværfaglig behandling. Men sidder man derhjemme og tænker, at jeg kan godt genkende noget af det her, og jeg vil egentlig gerne arbejde lidt med at lave det op, fordi jeg kan godt mærke, at det ikke er godt for min krop og for mit hoved. Så udover at det er en god idé at dele det med nogen, så man ikke går alene med det, så vil jeg sige, drop de der Instagram-profiler, så man kan mærke, gør, at man bliver mere utilfreds med sig selv. Altså, lad være med at følge dem, og prøv at følge nogle andre i stedet for, som går lidt i den modsatte grøft, altså, og tør vise nogle kroppe, der ikke er altså det, vi kalder perfekte. Altså, det kan godt være, der er lidt mave, lidt lår, og lidt appelsinhed osv., men som tør vise det frem. Det er også en god idé at slette de der apps, hvor man registrerer, hvor meget man har spist, og hvor meget man har trænet, for at få det der regnskab til at gå op. Slet det. Tag fitnessuret af, hvis det også er med til at styre. Prøv at lade det ligge, mens du er på arbejde. Prøv at lade det ligge en uges tid i en skuff, hvis du kan. Og hvis det er for svært, jamen, så er det måske bare at tage det af en time om ugen. Det her det er hele tiden noget med små skridt, at finde ud af, hvor meget kan jeg holde til at lave om på én gang. Det kan også være, hvis man vejer så mange gange, eller på andre måder måler sig selv. Prøv at skrue ned for det. sørge for at holde nogle hviledage. Det er så vigtigt for kroppen, når man træner meget og spiser restriktivt, at man får hvile. Prøv at have et forhold til mad, hvor du nyder det og smager på det og dufter det, i stedet for at mad er styret af kostregler. Og ofte er det jo sådan, at jo flere regler man får lavet, og jo mere mad man får lavet om til at være forbudte, jo mere interessante bliver de, og jo mere vil man tænke på det. Så hvis man kan prøve at tænke, at alt mad er tilladt, og at man gerne må nyde mad, og det er også en social aktivitet, hvor man kan være sammen med andre, så kunne det være godt at prøve at se, at man kan skifte sit fokus over på det, i stedet for på, hvor mange kalorier der er i, eller hvor meget fedt der er i. Ens venner vælger ikke en ud fra, hvad ens fedtprocent er, eller hvor store muskler man har, eller hvor hurtigt man kan løbe et maraton. Det gør de altså ikke. De vælger en ud fra, om man er hjælpsom, venlig, hyggelig, sød, sjov osv. Det er nogle helt, helt andre værdier, der har betydning for, hvordan de mennesker er sammen, end lige præcis, hvordan vores krop ser ud.
Tusind tak, fordi du havde lyst til at gøre mig klogere på spiseforstyrrelser, Mia Bæk-Liechtenstein.
Velkommen og selv tak.
Psykolog og forsker ved Syddansk Universitet og Psykiatrien i Region Syddanmark. Du lytter til Radio 4. Efter at jeg har stoppet optagelsen med Mia, fortæller hun, at man altid kan kontakte Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. De er for alle, og inde på deres hjemmeside kan man både finde rådgivning til folk, der har en spiseforstyrrelse, men også gode råd og vejledning til pårørende. Efter at have talt med Niels Ulrik Sørensen og Mia Bæk-Liechtenstein, har jeg ikke mange pæne ord at sige om de kropsidealer og den kropskultur, der er. Derfor vil jeg gerne høre fra en, der forsøger at ændre den. Jeg ringer til Ida Rod, der er journalist og kropsaktivist, og som gennem billeder på Instagram og de to dokumentarer Tykke Ida og Idas fede Fat Camp viser, at man kan være glad og tilfreds, selvom man ikke har idealkroppen. Ida, her allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at få sat nogle ord på, hvad vil det sige at være kropsaktivist?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg er det, man kalder kropsaktivist, hvis jeg selv skal sige det, men der er nemlig også det, der hedder tykaktivist, og der er nogle overlap. Men kropsaktivist, det var noget, jeg støttede på for en 4-5 år siden, hvor at det var folk, der faldt uden for normen, eller uden for idealet, som ligesom viste sig frem, også ofte i, altså sådan i undertøj eller sådan afklædt, for ligesom at vise hele kroppen frem, for at sige til alle, du er altså okay, som du er, om du har strækmærker, eller deller, eller ar, eller hår, eller ikke hår, men det her med, at alle kroppe er gode kroppe, og der er ikke nogen, der skal skamme sig over, hvordan de end ser ud, at der er ikke nogen, der skal føle sig forkerte. Så kropsaktivisme er for alle kroppe, den tynde, den tykke, den høje, lave, handicappede, hvad der nu kan være, hvor at fordi at jeg er tyk, så overlapper det med tykaktivisme, hvor at tykaktivisme, som jeg oplever det, er langt mere politisk. Det er nogen, der ligesom vil ændre på den struktur, der er i samfundet, som udskammer tykke mennesker, som ikke inkluderer tykke mennesker, altså sådan helt bogstaveligt på den måde, at hvis man er en størrelse 44-46, så begynder det at være svært at få tøj i en butik. Du kan ikke altid regne med at gå ind og finde det. Hvis du er over det, så skal du online. Det kan være svært at sidde i stole med armlæn, hvis man er tyk. Det kan være svært at få et bælte i flyet, som passer om livet. Så den der helt konkrete måde med, at der ikke er plads til en, at man faktisk er uønsket på den måde, at der ikke bliver taget hensyn, eller ikke hensyn, men at der i hvert fald ikke er taget højde for, at man også skal passe ind.
Er der nogle danske tykaktivister?
Ja, der er faktisk ved at være rigtig mange. Det er dejligt at se. Dina Amlund, fantastisk, og lige netop nu ved at have fået en Ph.D. og skal forske i tykfobi. Så er der Regina Fjernbo, som også er utrolig skøn. Der er Helene, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men hun var med i den film, dokumentarfilm, som hedder Fat Front, som handler om skandinaviske kropsaktivister/tykaktivister.
Men det vil sige, at den her tykaktivisme, der er ligesom et politisk formål. Hvad er det så, du prøver at ændre med, altså som kropsaktivist?
Jamen det er simpelthen 12-årige Ida, som jeg egentlig henvender mig til, og alle dem, som minder om mig, som havde det så utroligt dårligt med mig selv og følte mig forkert. at jeg ligesom går ud og siger, det er du ikke, jeg har spildt. Da jeg var 12 år, der vejede jeg 90 kilo, så jeg var ret tyk. Og havde det simpelthen så utroligt dårligt med mig selv, og jeg skammede mig, og jeg overspiste, og jeg sultede mig selv, og jeg gjorde alt muligt ondt og dårligt ved mig selv, både altså sådan fysiske ting og mentale ting, slog jeg mig selv i hovedet hele tiden. Jeg følte mig simpelthen som det mest ækle menneske i hele verden, og var dybt depressiv, alt muligt. Og det synes jeg ikke, der er nogen 12-årige, der skal have de tanker, og det er egentlig noget, som stammer helt tilbage til, at jeg som 5-årig første gang fik at vide, at jeg var tyk, og bare den der følelse af, hvad er tyk egentlig? Det er noget, jeg er. Det er forkert. Jeg er forkert. Jeg har gjort det her ved mig selv. Ergo, jeg er et dårligt menneske. Altså lige siden jeg var 5 år, har jeg haft det dårligt. Og det synes jeg ikke, der er nogen mennesker, der skal have. Jeg synes simpelthen, det er så tragisk, det her med unge piger, der føler sig forkerte, utilstrækkelige, og kommer ud i alt muligt selvhad, og også måske sygdomme, fordi at de har det dårligt med dem selv og deres udseende. Og det er jo heller ikke kun piger og kvinder, det drejer sig om. Det er jo faktisk også drenge og mænd, der føler det i højere og højere grad.
Og hvornår startede du så? Altså, fordi du siger, at det er noget, du ligesom har været ked af, og i hvert fald været opmærksom på og tænkt over, siden du var helt lille. Hvornår begyndte du så at ikke kun have de her tanker selv, men jo så at dele dem med andre?
Det er i høj grad takket være Instagram. Som da jeg startede med at bruge Instagram, så var det meget ligesom, som mange jeg kender, sådan noget pæne billeder af solnedgange og kattekillinger og kaffelatteskum. Men fordi jeg var på Instagram, så jeg pludselig kvinder, som ikke levede op til idealet. Kvinder, som lignede mig, og som var lækre, og som var sexede, og som gik i smart tøj, og som ikke skjulte sig. Og først var jeg måske forarvet, fordi at jeg havde det, man kalder internaliseret tykfobi. Altså, jeg havde mig selv, fordi jeg var tyk og kæmpede ligesom for ikke at være tyk. Det var ligesom det, hele mit liv handlede om. Det meste af mit liv har det handlet om det. Men fordi jeg så kvinder, som hvilede i sig selv, selvom de var tykke, så blev jeg lige pludselig begyndt at tænke, jamen, det kan jeg måske også. For de er altså dejlige, de her kvinder, og de er attraktive, og de er kloge og succesfulde. Så hvis de kan, så kan jeg måske også. Det betød utrolig meget for mig, at jeg kunne spejle mig i nogen, fordi det kunne jeg ikke som tyk barn og som tyk ung. Hvis der var nogle tykke mennesker i medierne, i fiktionens verden, altså film, tv, bøger, så var de altid enten dumme eller onde eller dovne og grådige. Det er meget sjældent, at der er nogle tykke personer, der bliver fremstillet positivt i medier og fiktionens verden. Det var altså med til at forstærke den her følelse af, at jeg var forkert, og jeg var et dårligt menneske.
Så altså en del af kropsaktivismen er faktisk også bare at gøre et mere nuanceret billede af forskellige kroppe tilgængeligt?
Ja, altså kropsaktivisme handler virkelig om at sætte fokus på diversitet og gøre den synlig, hvilket netop var muligt på Instagram, fordi at der var en platform, man selv kunne tage. Jeg tog dens platform, og jeg tog muligheden for at vise, hvem jeg er, på godt og ondt. Og jeg kan også se andre mennesker derinde, som normalt ikke er synlige. Folk med fysiske handicap, transpersoner, mænd, der går i kjoler, kvinder med alt muligt behåring under arme og ben, og altså alt muligt, som altså kvinder i sexet undertøj med stomiposer, alt muligt, som tidligere har været skjult og været tabu og været ikke synligt, det er synligt på Instagram. Og ikke at Instagram er en perfekt platform, den er meget problematisk og bliver det mere og mere. Men da den kom for 10 år siden, var det lige pludselig et frirum til, at man kunne finde de her ting. Og lige så snart man krasser lidt i overfladen, så er der altså virkelig mange marginaliserede typer, som viser sig frem der. Og det betyder bare så meget at kunne spejle sig i nogen, der ligner en selv eller minder om en selv. Det er faktisk takket være Instagram, at hele det her er begyndt, fordi at jeg beskrev på Instagram, delte jeg et foto af mig selv og en tekst om, hvordan jeg var blevet fatshamed, som man kalder det. Jeg var blevet råbt af på gaden af nogle mennesker, som råbte fede sår. Og det er noget, jeg oplever rigtig meget, det her med tilråb fra fremmede mennesker på gaden. Råb om, at jeg er klam, at jeg skal dække mig til, at cyklen brænder sammen under mig helt til, at der også er nogen, der siger, at jeg er så fed, at jeg skal begå selvmord. Det er meget voldsomt tilråb at få, og jeg vil faktisk sige, at jeg får det i snit en gang om måneden, så det er ikke en sjælden ting, det er noget, der sker relativt ofte. Så det her, det man så måske kalder tykfobi, det er folk, der hader tykke mennesker, og det had har altså en konkret, det er så en konkret oplevelse, det her med, at folk de hader mig, selvom de ikke kender mig, og det er meget voldsomt. Og den oplevelse, en af de her oplevelser, skrev jeg så om på Instagram, og så havde jeg en bekendt, som var på det her tidspunkt var redaktør på i byen, Politikens tillæg, og hun skrev og spurgte, vil du ikke skrive en klumme om det her? Og jeg tænkte bare sådan lidt, ej, det er da overhovedet ikke spændende og interessant, men jeg var aspirerende journalist, jeg tror måske, jeg har været ret nyuddannet på det tidspunkt, så jeg var bare sådan, hey, mit navn i Politikken, det skal jeg da bare. Og den klumme blev meget læst, og det førte så også til, at jeg kom i aftenshowet, som så gjorde, at klummen blev endnu mere læst, og jeg blev bombarderet med beskeder og følgere på Instagram. Og jeg tror, der gik et lille halvt års tid, eller et år, fra det til, jeg blev kontaktet af et produktionsselskab, som gerne ville lave noget om kropsaktivisme. Og alle de her tykke kvinder, som viser frem på Instagram. Og det, altså af mange omveje, endte det så med at blive til Tykke Ida, hvor jeg filmer mit liv på godt og ondt. Pludselig så fik jeg vidnesbyrd fra andre, som havde de samme oplevelser. Så der begyndte at opstå et slags fællesskab for kvinder i Danmark, som kender til det her. Og altså, efter jeg var i aftenshowet, fik jeg også rigtig mange negative henvendelser, fordi det er altså ikke problemfrit at gå ud og sige, at vi ikke nok behandler mig ordentligt, selvom jeg er tyk. Jeg er altså bare et helt normalt menneske. Det er ikke alle, der synes, at det er okay. Så derfor er der også rigtig meget had. Jeg fik også beskeder fra folk, der sagde, kan du ikke begå selvmord, og hvor er du klam og ulækker, og du er et dårligt forbillede, man må ikke være tyk, og sådan meget i den dur. Men altså, jeg fik langt flere positive henvendelser, og jeg har også fået beskeder fra folk, som har gjort de her ting, har råbt af tykke mennesker, har talt grimt om tykke mennesker til deres ansigt, eller bagtalt dem, som sagde, det er jeg virkelig ked af, nu kan jeg se, hvad jeg har gjort, og det er ikke i orden, så jeg vil ændre adfærd.
Det lyder som om, at folk synes, at overvægt er noget af det allerfarligste, man overhovedet kan være. Hvordan vil du beskrive den kropskultur, der hersker i dag?
Nu siger du overvægt, og noget af det, som tyk-aktivister kæmper for, det er, at man bruger ordet tyk, fordi at tyk er beskrivende. Man kan være tyk, man kan være tynd, man kan være rødhåret, man kan have blå øjne, hvor er overvægt ligesom antyder, at det ligger over noget normalt, og derfor er man udenfor.
Okay, så har jeg også lært noget nyt i dag.
Ja, men jeg har jo spekuleret meget over, hvorfor det er, jeg får de her tilråb, hvorfor det er, jeg bliver lagt for had, fordi at jeg er tyk og nu er tyk i medierne. Der er meget, der tyder på, at det måske handler om kontrol, at vi lever i et kontrolsamfund. Det her med, det er dit eget ansvar, hvis du er tyk. Og det kan man også sige, der er også mange, der har den holdning, at det er ens eget ansvar, hvis man ikke har en uddannelse, et job, en familie, en bolig, mange penge, det rigtige tøj. Der er simpelthen så meget pres på, at vi skal være perfekte, være rigtige, og at det ligesom er noget, vi selv kan skabe. Og så glemmer man altså, det er ikke alle for ondt. Vi har alle sammen vores baggrund og bagage, som gør, at det måske ikke lige er sådan at fuldføre en uddannelse. Eller, det er lidt det samme, når folk, der er deprimeret for at vide, at du skal bare tage dig sammen og gå en tur. Jamen det kan man ikke, når man er deprimeret. Du vil ikke sige det samme til et menneske, der har brækket et ben. Altså jeg er jo fodret, stopfodret med den her besked om, jamen hvis du skal tabe dig, så skal du bare lukke munden og lidt røven. Altså, spis mindre og bevæg dig mere. Og tro mig, jeg har gjort det. Jeg har været på alle slankekure, som der findes, og lidt til, og jeg har sultet mig selv, og jeg har spist broccoli og blomkål, til det stod mig ud af ørerne, og vand og ikke andet. Jeg har prøvet alt muligt for at blive tynd og blive accepteret, men det er ikke lykkes, og der er alle mulige årsager til det. Men når folk så kigger på mig, som ikke skammer mig over at være tyk og går i det tøj, jeg har lyst til, og gør det, jeg har lyst til, så har jeg ligesom omfavnet min uperfekthed, hvilket åbenbart kan være provokerende på folk, som jeg forestiller mig, stræber meget efter at være perfekte, altså stræber efter at have den rigtige krop, hvis der findes sådan en, og det rigtige hjem og det rigtige alt muligt, fordi at det signalerer en eller anden form for succes. Altså, jeg synes jo, man skal stræbe efter at være glad og være aktiv og spise mad, som giver en energi, så man kan have et rigt liv. Og det har jeg. Men det er selvfølgelig ikke alle for ondt at have det sådan, men de dage, hvor man sætter lighedstegn mellem tyk og usund, de er altså over.
Ja, altså det burde de i hvert fald være, eller hvad?
Jeg synes, der sker en ændring. Ja, altså der er jo mange, der stadigvæk har det sådan, og de modstandere, der er mange modstandere til det her, som synes, at når man er tynd, så er man sund. Altså uden tanke på, hvad folk de indtager af stoffer og cigaretter, og man kan også være tynd og leve af junk food, men have et stofskifte, der siger asparti. Og sidde på sofaen, og man kan være tyk og cykle og svømme og løbe maraton og være vegetar og spise fedtfattigt og ja, være tyk. Så det kan man ikke længere. Altså, der er rigtig mange, der holder fast i, at det er usundt at være tyk, men der er altså ved at ske et skifte, og det kan man også se. Jeg tror, det var Kolding Kommune, der tidligere i år var ude at sige, at de ikke længere vil veje deres skolebørn, fordi at vægten er altså ikke det væsentlige er, at børnene trives, og der kigger man altså ikke på vægt, der kigger man på deres sociale liv, deres aktiviteter, hvordan de trives i skolen, hvordan de trives til fritidsaktiviteter med vennerne. Og det synes jeg bare er et kæmpestort skridt i den rigtige retning. Også fordi jeg har via min Instagram, via min aktivisme, kontakt med rigtig mange mennesker, hvis spiseforstyrrelse, hvis altså kropslige derut, hvis man vil kalde det sådan, begyndte, da de er en sundhedsplejerske i folkeskolen, fik at vide, at de altså lå over en vægtkurve, eller under en vægtkurve for den sags skyld, fordi at man kan også godt blive stigmatiseret og diskrimineret, fordi man er i gåseøjne for tynd.
Niels Ulrik Sørensen tror, vi er på vej ind i en ny tid, hvor at der simpelthen i det hele taget er mindre fokus på kroppen og mere fokus udad. Og det mener han ser for eksempel i tendensen til, at unge fokuserer på klimaforandringer, på racisme og politik generelt. Hvad tænker du om det? Tror du, han har ret i, at fokus er ved at komme et andet sted hen?
Jeg tror helt sikkert, han har ret. Når jeg har været ude og holde foredrag, så oplever jeg virkelig, at de unge er langt mere åbne, langt mere fordomsfri. Og også bare noget, nu bor jeg tæt på både en folkeskole og et gymnasium, og jeg ser mange par, som det lyder måske overfladisk, men hvor at det måske er en tyk pige og en slank dreng, der går og kysser. Og det bliver jeg bare så glad for, fordi at det var altså uhørt, da jeg var barn og teenager, at den tykke pige blev kysset på af nogen og ikke bare udskammet. Altså man kan være sådan helt flippet og anderledes og altså have alle mulige i gåseøjne skavanker, altså falde uden for idealet og stadigvæk bare være mega attraktiv i de unges øjne. Og det synes jeg er super fedt, at de netop kommer væk fra det overfladiske og kigger på det personlige, hvem man er som menneske, og netop også kigger ud i verden. Og jeg synes, det er meget opmuntrende, at de er så aktivistiske, at de er så idealistiske. På en helt anden måde, end min generation var, hvor jeg så skammer mig lidt over min generation. Og det var jo så også, det var jo faktisk også en af årsagerne til, at jeg havde ikke spor lyst til at lave tykke Ida i sin tid. Jeg synes, det var vanvittigt skræmmende, at jeg skulle på tv helt alene og stå på mål for den her bevægelse, eller i hvert fald sådan, om jeg er kropsaktivist og ligesom skulle ud og være Danmarks første sådan synlige kropsaktivist på den måde. Det havde jeg ikke lyst til. Men samtidig så gjorde jeg det, fordi at der var ikke andre, der havde gjort det. Og jeg tænkte, hvornår er der nogen anden, der får muligheden? Så nu er jeg nødt til ligesom at være den første, og så følger der forhåbentlig flere i hælene på mig. Og det gjorde der. Altså ikke sagt på den måde, at jeg var den første kropsaktivist i Danmark, men jeg var nok den første synlige kropsaktivist i Danmark. Og ja, det er så dejligt at se, hvor mange der myldrer frem nu, og i alle mulige, altså aktivistiske på alle mulige områder. Der er måske noget, der tyder på, med de problemer, der er i verden, netop med miljøet og med en pandemi her nu, at vi er nødt til at lade være med at kigge på vores egen navle og kigge ud af, og så er det altså ikke så væsentligt, hvordan vi ser ud, men at vi gør noget andet, altså vi gør noget aktivt. Så jeg tror, hvis den unge, der er selvfølgelig også mange i den unge generation, som ikke er så aktivistiske, som ikke har de her overbevisninger, men og måske bare ikke er så højrystede, som måske går i det stille og tænker sit, fordi at de taler mod en populær holdning. Men jeg er nødt til at være optimist og tænke, at en dag så kigger man ikke på, hvordan man ser ud, men hvordan man er som menneske.
Det synes jeg er en god måde at slutte programmet af på en lille optimistisk note her. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Ida Rød.
Tak fordi, at jeg måtte få ordet. Det er ikke noget, jeg tager som en selvfølge, så tak for det.
Det var så lidt. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.